Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Эй, яңа ел, яңа ел! Килеп тә җиттең мине! Юлларга ак сәйләннәр сибеп тә үттең мине! Һәр айның үз сәйләне күчтәнәше буладыр. Сагындырып, көттереп, кабатлана йылга бер. Зөһра кысәйләннәре сибелгәнме дөньяга, ак ялкынга уралып, әкияти төн яна. Әйе, тагын берничә көннән без яңа елга як басабыз. Бүген урамнар матур итеп бизәлеп, төрле төстәге утлар балкышына күмелде. Өй түрендә дә матур чыршы утыра. Аның тәмле исе бөтен өйгә таралган. Бу көннәрдә без дус ишләребезгә, туганнарыбызга бүләкләр хәстәрләп йөрибез. Ни генә булмасын, баш карасы эшләр дә эшләнер, хыяллар да тормышка ашар. Тик теләкләребез генә изге булсын. Менә-менә яңа елның капкасы ачылып китәр дә, түребезгә кар кызы белән кыш бабай атлар. Әбез аны «Хуш киләсең» дип каршылыйк, дуслар.
Ашыкмый вакытын белеп, яңа ел безгә килә. Инҗедәй кар бөртекләрен кызганмый сибә-сибә. Аның кил безгә яңа ел, шатлыкларның зурысы. Ашыкларга, ашыкларга, мәхәббәтнең ылысы. Аның кил безгә яңа ел, шатлыкларның зурысы. Ашыкларга, ашыкларга, мәхәббәтнең ылысы. Исемга калмыйча
Киләсе 2021 ел Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Без дә туган телебезнең матурлыгына сыкланып, үз ана телебездә аралашып, милли моңнарыбызны тыңлап, милләтебезне зурлап, горурланып яшик, дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда бездә дусларыбызның туган телебезне олылап сөйләгән шигъри тәлгәшләрен тыңлап, күңелебезне байтыйк әле. Бүгенге тапшыруыбызда шигъри сүзгә һәм яңа ел котлауларына күбрәк урын бирербез. Әйдәгез, без бүген татар әдәбияты классигы Һади Такташның берничә шигырын ишеттерик. 1 январда без аның туган көнендә билгеләп үтәчәкбез. Аннан соң без дусларыбызның үзләре белән танышып, аларның яңа ел котлауларын да ишеттеребез.
Хадый такташ, ак чәчәкләр. Ул эритеп туңган тәрәзәне мыштым гына карый урамга. Ак чәчәкләр ява урамда. Берәү борын өчен кулына кысып, сүгенеп узды кышкы салкыннан. Жил ияреп китте артыннан. Алар шана тартып җырлый-җырлый тау шуарга икәү уздылар. Ә бераздан кире сыздылар. Ак чәчәкләр ява, дөнья матур, шундый матур булып тыела. Күгезәңгәр гүя йолдызлары ак кар булып җиргә кыела. Яз яңгыны җиргә кабынганчы, кар астында йоклар урамнар. Тыны матур булса, тын үтүгә, таңнар алып килер бураннар. Дөнья матур, шуның эчендә мин сүгенә-сүгенә кайтам салкыннан. Ә җир мыштым гына эндәшмичә, ияреп килә минем артымнан. Белмим нигә, әллә гышкы төшкән, кая барсам, шунда бара ул. Өйгә кергәндә дә, җиргә ятып, чыкканымны саклап кала ул. Шуның эчендә мин, чыкмый гына, тәрәзәдән карыйм урамга. Ак чәчәкләр ява урамда, ак чәчәкләр ява, дөнья матур, шундый матур булып тыела. Күгезәңгәр гүя йолдызлары, ак кар булып җиргә кыела.
Хады такташ, урман кызы. Кем ул анда? Кара шәлен ябынган да, гөлдән үреп, муенсалар тагынган да, күбәләктәй, гөлдән гөлгә күчеп йөри, шаулап торган кырысыз киң кар урманда. Ә минем! Ул туктай, тагын атлый, бөгелеп-бөгелеп гөлләр зәул, тирә-ягы гатнән гөл диңгезе, шул диңгездә уйный, йөзә ул. Кемгә эздең, сеңлем, ул гөлләрне? Син уйныйсың, ә мин шундый ардым, өзелеп-өзелеп тыным алам да, карыйм сиңа. Син бер хаят үзең, уйнап йөргән илдә, яланда. Талымнарың белән җилләр уйный, уңга сулга ташлый туздырып, алар бәхетлеләр. Соң мин нигә төннәр буе шунда утырып, кул сузарга куркам? Тарат, сеңлем, озын чәчләреңне, алар тузылып төшсен алдыңа. Шулай килеше сиңа. Су кызыдай, кил дә хәзер минем алдыма, төпсез күзләреңне айга тегеп утыр. Күлдә шәүлән уйнасын, узган барган кешеләр туктап карап, су кызы дип сине уйласын. Ах, Әминәм, ник булмадың син бер су кызы, иркенлектә уйнап йөрүче, ник булмадым мин бер урман углы, синең дустың, яш бер көтүче. Кыймас иде безгә мәкер күзләр, былай шәхбә белән карарга. Хейне, жан сөйгәне Матильданың хаман шулай чәчен тараткан. Син белмисең, ах, ул Матильданы ничек эзлеп сөйгән, яраткан. Үлгән чакта Хейна, Матильдасы төпсез күзе белән хаман да карап торган. Үлгәч, яшерен генә чыгып киткән шунда, яланга. Бик күп еллар үткән, шул яланда ялгыз гына гомер уздырган. Эзелеп сагынганда Хенрихан ул, талымнарын хаман туздырган. Син уйныйсың. Ә мин шундый ардым, Изилеп-изилеп тыным алам да карайм сиңа. Син бер хаят үзең. Уйнап йөргән илдә, яланда. Яш шагирне сөйгән Матильдадай мин дә чәчләремне таратам. Кил, син ардың дустым. Мин бит сине изилеп-изилеп сөям. Яратам.
Җегетләр, танышып китик.
Мин Миләүшә булам.
Мин Филлас.
Мин Алине.
Мин Илья булам. Мин үзем рус мәктәбендә укыдым. Монда килдем татарча укырга. Идә сөйләшәдрик без татарча. Авылда татарча сөйләшәдрик.
Монда күбесенчә татарча һәм русча аралашасызмы?
Төрлечә була инде ул. Русча да сөйләшеп китәбез, татарча да сөйләшәбез. Без татарча сөйләшергә тырышабыз.
Тизен инде яңа ел килә. Яңа елга теләкләрегезне әйтегез әле.
Яңа елга теләкләрем күп инде аны. Һәрбер кеше үзенә нәрсә тели, мин шуны телим. Бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек. Яңа ел бар тик кешегә бәхет кенә алып килсен иде.
Яңа елга нәрсә әйтәсем килә барлык татарстанлыларга. Беренчедән барысына киләчәк яңа еллар белән барысы исән саулык, иң беренче сәламәтлек телисем килә. Куйган максатларына ирешергә язсын.
Мин дә барсында яңа ел белән тәбриклим һәм яшьләргә шуны теләмәкче булам. Сез алга карап барыгыз. Ялгышмаска тырышыгыз. Дөрес юлыгызны сайласагыз, бик әйбәт булыр иде ул. Алдагы максатыгызны күреп алыгыз. Әниләрегезгә, әтиләрегезгә булышыгыз. Бөтен кешеләргә ярдәмчел булыгыз.
Бүгенгә менә шулар иде. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тамам. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганидин әзерләде. Ания Габдуллина алып барды. Яңа елда барлык теләкләребез, уй-хыялларыбыз тормышка ашсын. Яңа елда очрашканга кадәр, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.